Men I kveld så, vil jeg lese noen vers fra profeten Jesaja. Det 40. Kapitlet. Vi fra vers 9. Men før vi går videre så skal vi be til Herren. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at det har makt I seg til å frelse sjel. Og det bare det som har denne makt I seg. Herre, du den levende Guds sønn. Og du den som har gitt den hellige ånd til jord for å herliggjøre deg. Vi ber om at det måtte skje her I kveld, Jesus. Vi ber om det for ditt dyrebare navns skyld. Se du I nåde til oss, og la oss få høre ditt ord. La det nå til hjertet, og vende oss til deg. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Amen. Det et veldig underlig begrep forresten, det vi taler om å omvende seg. Og det har jo vært veldig mye forkynt opp igjennom dette å omvende seg til Herren, som om vi var I stand til det. Og det vi slett ikke I stand til. Derfor så ber jo en av disse I det gamle testamentet til Herren, og så ber han, Herre, omvend meg du, så blir jeg omvendt. Det Herren som omvender et menneske, og det gjør han ved sitt ord og ved sin hellige ånd, ved å opplyse oss. Gjennom ordet sitt. Men altså fra Jesaja 40 og fra det 9. Verset I Jesu navn. Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud. Oppløft din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud. Rop høyt, frykt ikke. Si til Judas byer, se der deres Gud. Se Herren, Herren kommer med velde, og hans arm råder. Se, hans lønn med ham, og hans gjengjeldelse går foran ham. Som en hyrde skal han vokte sin jord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. De får som har lam, skal han lede. Amen. Herren min hyrde, det mangler meg ingenting. Slik begynner jo den mest kjente av alle salmene I skriften, salme 23. Og som vi ser da teksten her, så det også nettopp hva Herren ønsker å være. Ja, det ikke bare det at han ønsker å være det, altså, men det hva han faktisk En hyrde, altså, en som leder på rette vei. Det det som Herren og vi møter et hyrdesinn når det gjelder oss mennesker. Når det gjelder oss som sitter her I kveld, som vi nok aldri kommer til å fatte fullt ut, altså det hyrdesinn som I Jesus. Altså hvor om å gjøre det for ham, og ikke miste en eneste en av sine. Det jo der du og jeg må se for å se hvor vi har tryggheten, hvor vi har det faste. Ikke her inne I oss, hva Gud har fått gjort med oss og gjort ut av oss, men hva vi har I Kristus, hva Gud har gitt oss I ham. Og det som I ham, altså den mest elendige menneske, har det samme I ham som det mest oppegående. Det ikke det det skilles på, altså hvor god kristen du sånn sett. Altså hvordan du får til livet ditt. Men det det at Kristus den samme for alt som heter menneske. Alle har fått dette. Altså han den som skapte den sanne og rette veien. Altså, den veien som fører frem til målet. Han den som vitner om den sanne og rette veien for oss, kaller oss inn på den, og han selv den sanne og rette veien. Jeg veien, sa Jesus I Johannes 14, og vers 6. Altså, han døren, han hyrden, og han veien. Du og jeg, vi har så vanskelig for å bli fornøyd med det, altså det taler om oss som det naturlige menneske vi så har vi så vanskelig for å bli fornøyd med det, så vi alltid på søk etter noe utenfor, eller I tillegg til Jesus. Og det jo her Satan har sin mulighet overfor oss, til å føre oss på avveie, så sier han at, ja det fint det med Jesus, men det så mye mer. Det så mye mer, og ja, sier du, hva det for noe? Og så fører han det altså inn I falsk åndelighet. Hvor de kan rope høyt om Jesus, men det ikke han som der. Det er en annen ånd. I tillegg til Jesus er også noe vi gjerne kaller kristendom, som om det var noe som helst å finne der i den sammenheng, altså som om det var noe som helst å finne utenfor Jesus. Det er ikke noe som kan kalles kristendom eller av Gud utenfor Jesus, når det har med vår frelse å gjøre. Det er et ord fra profeten Jeremia som ofte blir sitert. Så sa Herren, altså til dette Israels folket, stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode og vandre på den. Men egentlig så er det en heller dårlig oversettelse, forstår du. Er det blitt meg fortalt av dem som leser altså dette på grunnteksten? Det kan ikke jeg, men det er de som kan det. Leser hebraisk og gresk, vet du. I stedet så burde det stå, i stedet for altså hvor veien går til det gode, så bør det stå slik som det også er oversatt i en av disse nyere oversettelsene, den som kalles for Guds ord. Bibelen Guds ord. Spør hvor den gode veien er, står det. Altså, ikke veien til det gode, men den gode veien, altså veien i seg selv er god. Og veien er altså Jesus Kristus. Han er den gode veien. Spør hvor den går. Spør etter ham, altså. Men nå som den gang så svarer så mange, vi vil ikke vandre på den. Skal jeg være en kristen og begi meg på veien til himmelen, så vil jeg være det på min måte. Sånn som jeg tenker meg det. Men så er det altså bare en måte å være kristen på, og det er altså dette her å ha sitt alt i Jesus. For det er i ham det alt er gitt oss. Og, og når alt er i Jesus, ja, så er det jo ikke noe å finne utenfor ham, vet du. Hele Guds fylde tok legemlig, altså legemlig bolig i ham, står det. Altså, hele Gud, om vi kan si det på den måten, var i Jesus Kristus. Og da skjønner vi at det er ikke noe Gud å finne utenfor ham. Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud. Oppløft din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud. Rop høyt, frykt ikke. Si til Judas byer, se der er deres Gud. Du kan jo se for deg da døperen Johannes der han sto med sine disipler en dag, og så kommer altså Jesus Kristus, Jesus fra Nazaret, gående forbi, og så peker han på ham, og så sier han, se der, Guds lam, som bærer verdens synd. Se der, altså, er sonoffere som er kommet fra himmelen. Se der er deres Gud. Se der er deres Gud. Ser du det? Det er gledesbudets oppdrag å peke på og vitne om ham. Ja, det er altså ifølge skriften den hellige ånds oppdrag, og det er jo han som er det egentlige gledesbudet, vet du. Det er den hellige ånd som forkynner dette budskapet. Han er kommet til jord, han er sendt til jord for å herliggjøre Jesus. Det er hans oppgave. Og så ser vi i så mange sammenhenger i dag at mennesker blir opptatt med den hellige ånd selv. Og begynner å tilbe og dyrke ham. Men det har alt, de har altså bommet fullstendig på målet. For er ikke dette den hellige ånd er i verden for? Det fortelles jo en sånn historie om en forkynner som satt og forberedte seg til møte. Og så kommer den hellige ånd til ham, og så spør han, hva er det du holder på med? Jeg forbereder meg til møte i kveld. Og så spør den hellige ånd, ja, hva skal du tale om der? Jeg skal tale om deg, sier han. Ja, da kommer ikke jeg, sier den hellige ånd. Skjønner du den? Vi hadde en som heter Dag Risdal som lærer på fjellet, og da gikk der for mange år siden. Og så snakket han om teater. Jeg går aldri på teater, men jeg vet jo hva som foregår. Det som du skal se på, det jo framme på scenen der, og så har de lyskastere som kaster lys over det som foregår der. Du skal jo ikke sitte og se på lyskasteren. Den jo der bare for at du skal se det som foregår der framme. Det den hellige ånds oppgave. Kaste lys over Jesus. Altså, dette ikke hva den hellige ånd selv vil, men du vet, det spennende dette her med den hellige ånd, vet du, manifestasjoner og tegn og under og så videre. Altså, dette mystiske og forunderlige, det altså noe som appellerer til å pirre det gamle mennesket i oss. Det så spennende det, vet du. Få oppleve noe ekstraordinært, ikke sant? Men den hellige ånd altså ikke kommet for å føre oss inn i det mystiske og forunderlige, men til klarhet i Guds ord. Sånn at du og jeg ser vår frelse i Guds ord. Det grunn til å frykte for at de i virkeligheten ikke har med den hellige ånd å gjøre det hele tatt. Nettopp fordi det får altså andre utslag enn det som ifølge skriften den hellige ånds oppdrag. Og det understrekes alvorlig av det Jesus sier om den siste, altså dommens dag. Og følg med i det han sier altså. Mange, han sier ikke bare en del og noen, men mange altså. Jeg skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Sånn spør de. Har du ikke gjort det? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Jeg ikke engang frafallende, de har jeg aldri vært innenfor. Jesus har aldri kjent dem. Og så gjorde de altså sånne ting i hans navn. Ser du bedraget? Vik bort fra meg dere som gjorde urett, sier han. Sier han til sånne folk som har stått i en sånn veldig virksomhet og gjort disse tingene i Jesu navn. Da kjenner jeg altså trangen til å fly til Jesus. Hvor farlig forførelsen egentlig altså. Djevelen en tusen kunstner. Da Moses gjorde disse undra i Egypt, i Herrens navn og på Herrens befaling, så kom altså trollmenn i Egypt og gjorde akkurat det samme. Men det var ikke av Gud. Det var av en annen ånd. Så altså bare det jeg vil si med at våk deg altså. Spør alltid Herren om dette av han. Har din befattning med Guds ord, altså med Guds ånd, bevirket at du har fått mer og mer bruk for frelseren og forsoneren, Jesus Kristus? Jeg kan ikke unnvære deg som hørte til å begynne med her. Meg til frelse jeg intet vet, uten deg, Guds lam. Har du fått mer og mer behov for hyrden altså? Eller har det ført til at du mer og mer har blitt din egen frelser og personer, og kan si din egen hyrde? Jeg liksom i stand til å finne fram på egen hånd nå. Nei, langt ifra. Jeg må ledes av hyrden helt til den dagen jeg hjemme i himmelen. Han må holde meg opplyst ved sin ånd og ved sitt ord. Hele veien. Det sånn han bærer sine hjem. Og det også sånn han gjør dem til et vittne i verden. Paulus han skriver noe til menigheten i Korint, som vi skal merke oss. Vi dårer for Kristi skyld, men dere kloke Kristus. Vi svake, men dere sterke. Dere æret, men vi foraktet, skriver han. Så hvordan kan det være? Det må jo være noe som galt her, ikke sant? Det jo det han sier med det. Hvis vi den samme ånd, hvis vi har den samme Gud, hvordan kan det da ha seg at vi svake og dere sterke, og så videre? Se nå den sanne apostelens kår i det han skriver her. Dåre, altså i andres øyne. Svak og foraktet. Når jeg svak, da jeg sterk, sier han. Det underlig visdom. Jeg har sagt det mange ganger fra talestolen før, jeg kan si det i kveld også. Jeg har enda til gode som møter en kristen og hører en eneste kristen vittne at han roser seg av sin svakhet. Har du hørt det? Nei, vi gråter over svakhet heller. Og så ber vi Gud om styrke og kraft. Og Paulus roste seg av sin svakhet. Det en underlig visdom, som ikke mange har del i. Og se det der. Dette var altså noe som var helt fremmed for disse her. De tenkte på menneskelig vis om disse ting. Og så det spørsmålet om det fremmed for deg, dette altså. Det må du tenke over. Dette altså en vei å gå seg vill på. Du vandrer i tillit til din kunnskap, din visdom, din måte å være kristen på, og så videre. Men så finnes det også en annen vei å gå vill på, som har det samme utgangspunkt, nemlig dette, at du ser på deg selv, men du på din side, du finner bare svakhet. Jeg så elendig, som kristen. Og så konkluderer du, nei, jeg kan ikke, jeg har ikke evne til, og så videre. I motsetning til Paulus, som, så sier du altså, når jeg svak, ja, da jeg svak. Jeg kan ikke være kristen, sånn som jeg er. Det tvilsomt det. Jeg jo så svak. Hva var det vi leste i teksten vår? Som en hyrde skal han vokte sin jord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. De får som av lam skal han lede. Ser du, Paulus mente da heller ikke at når han var svak, da var han sterk i seg selv. Det jo ikke det han vitner om. Nei, han var nettopp og virkelig svak i seg selv, men nettopp på grunn av denne sin svakhet, så måtte han ha sitt alt i Jesus. Og da, eller skal vi si der, var han sterk. Jeg gir ikke veldig mye ære til oss dette her. Nei, men så er det Jesus som skal ære og han alene. Denne hans egen faktiske svakhet altså, og reelle opplevelse av svakhet, det var ikke bare ord Paulus brukte, han opplevde seg som svak, skrøpelig. Gjorde han åpen for den kraft som er gitt oss i Jesus. Har du fått se det, du som er så svak, du som kanskje må si, skal jeg nå fram til himmelen, så må Jesus bære meg hele veien. Ja, men det er jo nettopp det han også gjør, forstår du. Og det er nettopp det han også vil. Det er en slik hyrde han er også. De selvhjulpne får han ikke hjulpet. Du har et sånt vers som henger på veggene rundt forbi hos noen. Og fotsporene heter det. Jeg bare beklager litt om jeg må ta noe fra noen når det gjelder det. Altså, men bare si akkurat sånn som jeg ser det der. Så går det liksom to fotspor, og så er det et stykke hvor det bare er ett fotspor. Og så er det to fotspor, og så videre, ikke sant? Og så spør vedkommende, hvorfor er det bare ett fotspor hos det? Så sier liksom hyrden da, jo det var de perioden du hadde særlig vanskelig, for da bar jeg deg. Ikke sant? Ikke sant? Det er bare ett fotspor hele veien. Det er han som bærer oss hele veien. Denne sauen som hadde gått seg vill, han sier han legger den på nakken, og så bærer han helt hjem. Det er bare en som kunne gå den veien, og det var Jesus. Det var hyrden. Og når du har det særlig vanskelig, da er du aldri nærmere Gud enn da. Da roper du til han hele tiden, ikke sant? Det er når det går godt for deg. Det er da det er fare på ferde, virkelig. Ja, kanskje er det dem som sier altså dette, skal jeg nå fram til himmelen, da må jeg stå i en stadig renselse for synd. For det henger så uendelig mye ved meg. Så mye ureint, utaknemmelighet, tankeløshet, ondskap. det meg. Ja, men det jo nettopp det hans troende står i. Hans blod renser. Altså en renselse. Kontinuerlig renselse. Og som det står om vår Herre Jesus, han en soning til enhver tid. I denne stund så han en soning for deg. Den dagen jeg kom til Herren og ble frelst, så var det altså på et eneste grunnlag at det kunne skje, og det var det at Jesus hadde sonet min synd. Ja, men nå har det gått 5, 6, 37 år etter hvert som kristen. Hva grunnen til at jeg kan kalle meg en kristen i kveld? Det akkurat samme årsak. Jesus har sonet min synd. Når jeg en dag står jeg fremme i himmelen, hva årsaken til at jeg står der? Jesus har sonet min synd. Det jo det de synger om der. Du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Og alle folkeslag og etter og så videre. Ingen som der av noen annen grunn. Men du ser på deg selv og dine begrensninger altså. Så kan du spørre, hvem som har bedt deg om det? Har Gud sagt at du skal finne det der? Taler ikke Guds ord nettopp til en arme og svake, synder og en fortapt, og så sier han, se på Jesus. Ja. Se, Herren kommer med velde, og hans arm råder. Se, hans lønn med ham, og hans gjengjeldelse går foran ham. Tidligere i samme kapittel så Herren pekt på denne lønnen som hans folk, hans Jerusalem, skal få. Og da lyder det slik. Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid endt, at hennes skyld betalt. At hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder. Jesaja 40, vers 2. Det vel noe til lønn, ikke sant? Jeg har syndet altså så mye, og for det så får jeg dobbelt igjen av nåde. Det er jo uforståelig, ikke sant? Men Gud ville så gjerne, det var et begjær i hans hjerte å ta vår synd bort. Så han kunne altså vise sin kjærlighet og godhet mot oss. Ubegrenset. Synden måtte bort. Og det var så om å gjøre at han måtte bort. At han offret sin sønn. Sparte ikke ham, som det står i Rombrevet. Men så står det også så alvorlig at også hans gjengjeldelse går foran ham. Hvor fryktelig den kan høres ut for oss, så det likevel tale om en fullstendig utslettelse av evangeliets fiender. Altså av Guds fiender. Og du skal legge merke til det at evangeliets fiender, de Guds fiender. Det kan ofte være folk som har ropt høyere om evangeliet altså, enn noen andre. Som disse Jesus talte om, som skulle komme frem for ham på den siste dag. Men de har aldri selv tatt sin tilflukt til det. De har altså aldri vært i behov av å fly til Jesus for å bli frelst. For sin synds skyld altså. De har bare søkt ham for tegn og under og alt dette her. Og det som var så interessant. For de har aldri vært nådetrengende syndere, men heller altså sterke og allvitende syndere, kan du si. Aldri hatt bruk for blodet. Den kostbare pris som alene kan åpne et stengt paradis. Det var bare det som kunne det. I alle fall så behøvde de ikke dette. De kaller stadig korreksjon fra Guds ord. Det trenger vel du og jeg, ikke sant? Og snart vi her, og snart vi der. Og våre tanker fører oss på avveier, og som har Herren kommet med ordet sitt og sett oss på rette plass igjen. De trengte altså bare til kraft og hjelp, men aldri nåde over nåde. Men det jo nettopp hva en sann kristen alltid føler behov av. Nåde over nåde. Skal jeg bli frelst? Ja, så må jeg være gjenstand for nåde over nåde. Det ikke noe annet som kan berge meg. Og da blir det godt når Guds ord vitner for oss om en hyrde som bærer sine villfarne får helt hjem. Da blir det ikke bare noe rørende og sentimentalt, vet du, men det blir dødsens alvor, fordi jeg opplever at jeg sitter fast i og synker i fordervelsens grav, den dype gjørma, som David taler om i salme 40, vers 3. Han dro meg opp, vitner han, og satte mine føtter på en klippe. I det nye testamentet så åpenbarer så Jesus hva denne klippen er. Han sier til dem, men dere, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter og sa, du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus svarte ham og sa, salig er du Simon, Jonas' sønn, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart deg dette, altså hvem jeg er, men min far i himmelen. Det er ingen andre som kan se hvem Jesus er, enn de som har fått det åpenbart av Faderen i himmelen. Jeg sier deg at du er Peter, klippen altså, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Altså, klippen er ikke Peter selv, som katolikkene sier. Men det han bekjente, at denne frelseren, denne forsoneren, denne hyrden han hadde for seg, han var Messias, den levende Guds sønn. Det er klippen. Det er vitnesbyrdet altså, som hele verdens kristne menighet i verden er bygd på. Han er klippen. Han er den frelser som også er her og kaller på deg nå i kveld. Han er Messias, den levende Guds sønn. Tror du hans verk er fullkomment? Tror du det er nok det han gjorde, slik at du våger å legge deg selv med alt ditt i hans armer her og nå i denne stund? Så får det bli opp til deg, Jesus. For jeg finner ikke veien. Det er der han vil ha deg, vet du. Hvor han kan få bære. Eller tenker du at det må noe mer til? Det var en dame, hun sa det sånn, jeg får ikke til å tro at dette gjelder meg. Så jeg sliter med det, og skulle tro på Jesus og vite at jeg virkelig tror på ham. Og så hadde hun gått der hele dagen og ropt på ham, og bedt og ropt. Og du går ikke rundt og roper på en du ikke tror på. Av og til vi ikke ser det der, vet du. Du roper og du ber. Da tror du vel på han? Men vi vil så gjerne ha troen sånn vi kan se på den, ikke sant? Å, så stor tro jeg har. Se, nå har jeg en rett tro, og så videre. Det er en rette tro, det er den som kommer til Jesus det. Som de gamle lutheranerne sa, med sin synd. Det er å komme, og tro er å komme til Jesus med sin synd, akkurat sånn som det er. Enten så venter du på hans lønn, eller så venter du på hans gjengjeldelse, altså det finnes ikke noen tredje mulighet. Jeg håper du er på det rene med hva som er på vei for din del. Jesus er på vei for å hente meg hjem til himmel og salighet. Ikke for å stille meg inn for domstolen. Jeg vet meg ikke noe annet til frelse. Se, han kommer, Jesus kommer. Fikentreet står i blommer. Vår forløsningstime kommer. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takker deg for din hellige ånd. Vi takker deg for alt du har gjort for oss, Herre, gjennom hele historien fra fallets dag, så har du bygd på denne vår frelse. Og så får vi lov til å få det for intet. Vi skal få lov til å sitte ned og bare høre om det som du har gjort. Det priser og takker vi deg for. Velsigne den flokken som er i kveld. Ja, velsigne oss alle og denne bygda, Herre. Og du kaller og drar på sjelene her. Så vi virkelig kunne se sin nød. Og søke deg. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.